Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azadlıq Qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacıdır. Buradan hər birinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Deməli, bu həftənin hadisələrinə diqqət yetirəndə, diqqət çəkən hadisələrdən biri də heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın o qoşulmamaq hərəkətinə qoşulması ilə bağlı niyyətini bildirməsidir və bu məsələ ətrafında gedən müzakirələrdir. Və bilirsiniz ki, mayın 25-dən 27-sinə kimi hərəkətin İndoneziyada toplantısı keçiriləcək və Azərbaycan da bu təşkilata üzv olacağını bildirib. Bu məsələ ətrafında indi ən müxtəlif müzakirələr gedir. Əvvəlcə Mübariz bəy, ümumi şəkildə mən onu soruşum, sonra detallı mənim suallarım olur. Yəni Azərbaycanın bu təşkilata üzv olmaq istəməsini, artıq olmasını necə dəyərləndirirsiniz və sizcə bu Azərbaycana nə verir?
Hə, mən sizə deyim, yəni orada bir neçə məsələ var. Hər halda yəni söz də dediniz. Elə detallaşdırdıqsa o detallar üzrə cavablaşdırır. Amma yəni ümumi halda mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə rəsmi Bakı hal-hazırda düşünülməmiş, qərar qəbulləmir. Yəni nəsə bir qərar qəbulləyirsə, çox ciddi daxili müzakirələr aparır, bütün deyək ki, ölçü-biçi öz yerində sonra qərar qəbulləyir. İkincisi, görünür Azərbaycana indiki dövrdə yeni bir imic lazımdır ki, bu imicdə qabaqda duran layihələri reallaşdırmaq işində ona əlavə resurslar gəlsin, əlavə stimullar gəlsin. Mənlə buradaca bir dənə detalı deyim, qalan detalları saxlayaq sonra. Yəni, ən azı Azərbaycanın deyək ki, tərəfdaş olduğu, yaxın münasibətdə olduğu dövlətlər içərisində ikisi hal-hazırda hərəkətin üzvüdür.
Hansıladır?
Moldova, Guam üzrə bizim tərəfdaşımızdır, amma həm də Moldova rəsmən neytral, konstitusiyasına görə neytraldır və o qurumunda üzvüdür. Dinistriyanı münaqişənin tənzimlənməsində razılaşaq ki, Moldovanın mövqeyi Azərbaycanın mövqeyinə zəldədir. Yəni, ən azı Rusiya hər yerə çatır, deyir ki, Dinistriyanı münaqişə Moldovanın ərazi bütövlüyü prinsipiyasında həll olunmalıdır. Və yaxud bizim digər qonşumuz, misal üçün Türkmənistan, həmin hərəkatın üzvüdür, konstitusiyasına görə neytral dövlətdir və siz görürsünüz ki, həmin Türkmənistandır ki, eyni vaxtda Rusiyada qaz satır, Çinə də qaz sata bilir, yaxınlarda təxminən bir il bundan qabaq TAP-ini Türkmənistan, Əfqanistan, Pakistan, Hindistan layihəsini reallaşdırmağa başlayıb və indi hal-hazırda bugün sabah belə deyək də artıq Avropaya qaz ötürmə ilə bağlı sazişi imzalayacaq. Yəni, o hərəkatın içində də müsbət, belə deyək, addımlar olduğu üçün, müsbət nümunələr olduğu üçün mənlə başa düşürəm, ola bilər bu da təsir edir ki, rəsm Bakı belə bir qərar gəlir.
Qan bəy, sizin fikriniz eşitək, sonra detallı suallar olacaq.
Mən qətiyyən şübhə eləmirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hökumətinin spontan qərarı, məhz düşünülmüş qərardır. Mən dərin təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın istər Türkmənistan olsun, istər Fiji olsun, nə bilim Vanuatu kimi, nə bilim Şərqi Timor kimi ölkələrlə bir yerdə olması əlbəttə ki, dərin təəssüf hissi doğurur. Düz onların içində mənim böyük ölkələr var, amma 118 üzvü olan bu blokun dünyadakı proseslərə heç bir ciddi təsiri yoxdur və Azərbaycanın belə bir blokda təmsil olunması, üstəlik bizim regiona xüsusi bir diqqətin olduğu vaxtda, Azərbaycanın yerləşdiyi regionun dünya üçün çox böyük əhəmiyyət daşıdığı bir vaxtda və Dağlıq Qarabağ kimi problemi kimi bizim son dərəcə ağır bir problem, bu Dinistriyan problemi deyil, bu son dərəcə ağır bir problemdir. Belə bir problem şəraitində və mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycana hakimiyyətin də dediyi kimi qardaş olan Türkiyədən bizim uzaqlaşmağımız, Türkiyə NATO-nun üzvüdür, bizim fiziki ölkələrin yanında yer almağımız dərin təəssüf hissi doğurur.
Deməli, bu həftə İctimai Palatanın bəyanatı oldu və onlar belə dəyərləndirdilər ki, hardasa Rahim bəy də təxminən o fikri dilə gətirdi ki, Azərbaycanın bu hərəkətə üzv olması onu göstərir ki, Azərbaycan yəni NATO-ya inteqrasiya, NATO-ya üzv olmaq məsələsindən imtina edir. Biz bu məsələ ətrafında Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmlərinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Həmin qurumun sözçüsü İlham Polxov bizim radioya bildirdi ki, əslində heç Azərbaycan bildirməyib ki, deyək ki, Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyir. Sadəcə Azərbaycanın bu qurumla əməkdaşlıqda maraqlı olur və bundan bu hərəkətə üzv olsa da yenə də həmin əməkdaşlığı davam etdirəcək. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə ictimaiyyət arasında belə bu məsələ ortalığa gələndən sonra suallar yaranır ki, deyək ki, Azərbaycan daim, Azərbaycan rəsmiləri belə fikir dilə gətiriblər ki, əgər sülh danışıqları bir nəticə verməsə, Azərbaycan hərbi yolunun Qarabağ münaqişəsini həll etmək istəyəcək. Yəni, ancaq bu bloka, təbii ki, bu təşkilata üzv olandan sonra bu istisna təşkil edilir. Sonra ictimaiyyətdə belə suallar yaranır. Məsələn, dünən biz adicə əhali arasında sorğu götürəndə belə fikirləri eşitdik ki, deyirlər ki, yəni əgər Azərbaycan belə bir bloka üzv olursa, onda hər il Azərbaycanın hərbi büdcəsini artırmağa nə ehtiyac var idi? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Əvvəla mən sizə deyim ki, yəni doğrudan da o neytrallıq blokuna üzv olmaq NATO-nun əməkdaşlığı dayandırmaq mənasına gəlmir. Orada 120-yə yaxın dövlətdir. Böyük əksəriyyəti də bəli, böyük əksəriyyətdə NATO-nun əməkdaşlığı edirlər. Əfqanistana hərbi və qeyri-hərbi tranzit məsələsində Azərbaycanla NATO uzun müddət əməkdaşlıq eləyəcəklər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən biz Dağlıq Qarabağı alacağıq Allah qoysa, öz gücümüzü alacağıq. Siyasi yolla da alsaq, öz siyasətimizin hesabını alacağıq. Hərbi yolla da alsaq, öz xalqımızın yaratdığı ordunun hesabına, ordunun gücünə alacağıq. Əksinə, mən sizə deyim ki, bəlkə də bu gedişdə müəyyən qədər müharibəyə hazırlığın elementləri var ki, yəni heç kəs bizi tutaq ki, iddiam eləməsin ki, biz NATO-ya arxain olub müharibə edirik. Yəni, əlavə bu bizim üstümüzə yük belə deyək, gətirə bilər. Yəni, bu NATO ilə bağlı məsələnin bir tərəfi.
Ancaq,
NATO
ilə bağlı məsələnin tək ki Yuqoslaviya nümunəsi var ki, Yuqoslaviya məsələ müharibə məsələsinə görə həmin blokdan üzvlükdən çıxarılmışdı.
Aha, elə ora gəlirəm də mən. Qaldı ki NATO və Dağlıq Qarabağ məsələsi tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu günədək NATO bir dənə dostun aydın bir mövqe qoymayıb ortalığa ki, kimin tərəfində olacaq? Əksinə keçənlə yazıda gəlirsə, keçənlə aprel ayıdı səhvləmirəmsə, Sersərkisən getdi, NATO-da özün elə iddialı apardı, bəlli oldu ki, NATO-nun qabağında Ermənistan daha çox iddialı danışa bilər, NATO Ermənistana daha çox üstünlük verir. Sonradan sənədlər açıldı, bəlli oldu ki, məxfi sənəd imzalanıb, NATO-nun müttəfiqi, bu region üzrə strateji müttəfiqi Ermənistan imiş. Məhz həmin müqavilə görə də Sersərkisən deyib ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan müharibə başlamaq istəyir, gəl mənə kömək elə. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, NATO nəinki bu neçə illər ərzində Azərbaycanı hərbi məsələdə kömək eləmək barədə düşünmürmüş. Əksinə, hətta sənəd açılandan, məxfi sənəd açılandan sonra bəlli oldu ki, ehtimal ki, Ermənistana kömək eləmək barəsində fikirləşir. NATO-nun rəsmi sənədlərində son 3 sammitdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı müddəa var. Amma həmin bəyanatın mürəkkəbi qurumamış, dərhal digər bir NATO rəsmisi meydana çıxır və bəyanat verir ki, yox, Dağlıq Qarabağla bağlı NATO-nun mövqeyi dəyişməyib, NATO ATƏT-i Minsk qrupu həmsədrlərini dəstəkləyir, NATO deyir ki, bu münaqişə sülh yolunun həll olunsun. Ona görə NATO-nun Azərbaycanla bağlı, regionla bağlı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bugünədək aydın bir mövqeyi yoxdur. Mən Rahim kimi siyasət adamın, Xalq Cəbhəsinin rəhbərinin adamları başa düşürəm. Mənim anlamıma görə bu onların sadəcə bir mövqeyi deyil, hətta əqidə məsələsidir. Ona görə onlar təbii ki, NATO ilə bağlı dediklərini deməzlər, amma mən də yenə deyirəm, qərbə inteqrasiyanın tərəfdarı olan bir adamam, mən arzu eləyərdim ki, bizdə o NATO-nun, ABŞ-ın tərəfdarı olan adamlar, NATO-nun Azərbaycanda maraqların təbliğ elədiyi kimi, Azərbaycanın da maraqların NATO-nun aparıcı dövlətləri qabağında çatdırırlar ki, heç olmasa həmin dövlətlər Azərbaycanın regional mövqeyini başa düşüydü, biliydi. Heç olmasa Dağlıq Qarabağ məsələsinin mahiyyətini biliydi.
Mübariz Bey, bəs onda bu təzadı nə ilə izah edirsiniz ki, Azərbaycanın hər il hərbi büdcəsini artırır, hətta Azərbaycan rəsmiləri belə fikirlər dilə gətirirlər ki, bizim hərbi büdcəmiz az qala Ermənistanın dövlət büdcəsinə gəlib çatıb.
Onlar bir-birini istisna eləmir ki, yəni biz deməmişik ki, ordusuz dövlət qururuq, hərbisiz dövlət qururuq. Siz fikir verin, bu günləri Türkmənistan Rusiyadan, Amerikadan ilə NATO üzvü olan dövlətlərdən hansı silahları alır? Belarusiyadan hansı silahları alır? Yenə deyirəm, konstitusiyasına görə neytral dövlətdir, neytrallığını da elan edib, ondan da faydasını götürür. Yəni, yenə deyirəm, neytral dövlətlər sırasına qoşulmaq o demək deyil ki, biz hərbimizi sıradan çıxarmalıyıq. Siyasi cəhətdən heç bir dövlətə qarşı hərbi ambisiya nümayiş etdirməyəcəyik. Neytrallıq budur. Hə. Amma nə qədər ki Qarabağ torpağı işğal altındadır, mənlə başa düşürəm. Qarabağ problemi, erməni məsələsi sona da həll olunacaq Azərbaycanın hərbisi ən güclü hərbilər sırasında olmalıdır. olmalıdır. O cümlədən maliyyəsidir.
Rahim bəy istəsin.
Biz də onun tərəfdarıyıq. Azərbaycanda istənilən dövlətə problemi olan olmayan istənilən dövlətin ordusu olmalıdır. Ordu güclü olmalıdır. Orduya vəsaitlər ayrılmalıdır. Təyinat üzrə xərclənməlidir və buna əlbəttə ki, ilk növbədə Ali Baş Komandan məsuliyyət daşıyır. Ki, o ki qaldı o siz deyən məsələlərə xüsusi olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və onun sədri Əli Kərimlinin ən müxtəlif dövrlərdə intervyularına baxsanız görərsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və onun sədri Əli Kərimlinin Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir mənalı mövqeyi var. NATO-nun, Amerikanın, başqasının, o birisinin, birisinin nə düşünməsinə asılı olmayaraq dünyadakı vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib. 10 illər boyu İsrail ABŞ-dan bir mənalı dəstək olub. Amma indi Obama deyir ki, siz 67-ci sərhədinə çəkilməlisiniz. ABŞ-ın strategiyasında, dünyaya baxışında, dünyadakı proseslərin tənzimlənməsinə münasibəti kökündən dəyişib. Eyni məsələdə Ermənistan aytdı. Mən tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, NATO, Avropa Birliyi perspektivdə Azərbaycan hakimiyyəti bunu düşünsə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemini həllində çox böyük imkanları və şansları yarana bilər. Nəinki Ermənistanın bir halda ki, İsraildən Ermənistan güclü deyil, bir halda ki, ABŞ Ərəb dünyası ilə, Türk müsəlman dünyası ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq, dost olmaq kursu seçib. Bir halda ki, hətta Netanyahu bildirdi ki, bu bizim üçün fəlakət deməkdir. O deməkdir ki, strategiya dəyişib və Azərbaycan hakimiyyəti belə bir şəraitdə dünyadakı proseslərə müstəsna təsiri olan ABŞ-la, NATO ilə, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq əvəzinə mən təkrar edirəm ki, Fijinin yanında yer alır. Bax, ən dəhşətlisi budur.
Fiji hansı ölkədir?
Fiji hərbi xunta olan bir ölkədir. Hərbi xuntada eyni zamanda siz internetdə bax, Wikipediyada baxsanız görərsiniz. Balaca bir ölkədir, Cənub-Şərqi Avstraliya, Yeni Zelandiya yaxınlığında bir ölkədir. Hərbi xuntadır orada. Balaca bir ölkədir və o ölkə ilə bizim...
Yaxşı, aydındır. Siz sonda Rahim bəy, nədən, indi mən Mübariz bəyə də sindirəcəm. Nədən Azərbaycan, yəni ki, əgər siz hesab edirsiniz ki, NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycana böyük üstünlük verədi, onda nədən deyək ki?
Mən sizə deyim ki, keçən il noyabrında sammitdə, Sarsiyanın sammitdə getmədi, Sarsiyan da bilir ki, həmin sammitdə qətnamə qəbul olunacaq ki, NATO Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 2010-cu ilin may ayının 20-sində Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı çox güclü bir reverans eləyərək 16 səhv eləmirsə 22 saylı qətnamə qəbul edir. Həmin qətnamədə Azərbaycandan Ermənistan işğalçı ilk dəfə ki, Avropa Birliyinin belə qətnamə qəbul edir ki, Azərbaycanın ərazisinə işğalçı qoşunu Ermənistan çıxartmalıdır. Mən sizə açıq bunu demək istəyirəm ki, Avropa Birliyinin Azərbaycana çox böyük diqqəti yaranıb. Yeji Bujekin, Avropa Parlamentinin prezidentinin sırağa gün Ermənistanda ermənilərin gözünün içinə deməsi ki, biz Dağlıq Qarabağı belə bir qurum tanımırıq, belə bir subyekt tanımırıq. Çox açıq şəkildə bu Azərbaycana dəstək deməkdir. Biz nə etməliyik? Qardaş, əgər söhbət normal siyasətdən gedirsə, normal, rasional, pragmatik siyasətdən gedirsə,
nədən bu hərəkətə qoşulur? Onda bunun səbəbi
sadəcə olaraq bu son dövrlərdəki dünyada proseslər gedir. Obama da o gündür ki, bütün diktatorlar gedəcək, ya dəyişiklik eləməlidirlər, ya islahat aparmalıdır, ya da onlar hakimiyyətdən getməlidirlər. Biz öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan bütün xalqları dəstəkləyəcəyik. Azərbaycan xalqı bununla istər ABŞ olsun, istər NATO olsun, istər Avropa Birliyi olsun, Azərbaycan hökuməti bununla mesaj vermiş olur ki, biz sizinlə deyilik. Azərbaycan əlbəttə ki, dünyadakı proseslərə, orada 118 ölkə toplaşıb. Mən tam məsuliyyət edirəm ki, bu dövlətlərin dünyadakı proseslərin heç bir təsiri yoxdur. Fijinin bizə nə təsiri? Orada lap böyük dövlətlər, tutalım Malayziya var. Malayziyanın Qarabağ probleminin həllinə nə təsiri ola bilər ki? Hər bir halda Qarabağ probleminin həllinə böyük təsiri olan, bizə bu gün heç Rusiyanın elə təsiri yoxdur artıq.
Hindistan da var, orada Avstraliya da var.
Onlar
Hindistan ordadır, Hindistan.
Mübariz bəy.
Braziliya ordadır.
Braziliyanın nə təsiri var? Ay müəllim, nə təsiri? Braziliya mənə nə kömək eləyə bilər?
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azadlıq Qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacıdır.
Deməli, Mübariz bəy, Rahim bəy deyir ki, əslində NATO hərbi təşkilat deyil, təkcə həm də siyasi təşkilat.
Bütün üzvləri demokratik yəni, dövlətlərdir də.
Bu quruma üzv olan ölkələr islahatlara da həm də getməyə borcludurlar. Azərbaycan sadəcə bu islahatlara getmək istəmədiyindən görə Azərbaycan heç NATO ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyil, çünki hakimiyyət hesab edir ki,
Barış Qarabağ probleminin həllini istəyən hökumət dünyadakı proseslərə müstəsna təsiri olan güclə yanaşı olmalıdır. Türkiyə bizim qardaşımızsa biz Türkiyənin yerini yer almalıdır. Fijinin yanında.
Mən inanın tam səmimi deyirəm. Rahim bəyin əqidəsinə də, Rahim bəyin ziyalılığına da həmişə hörmət eləmişəm. Allahın köməklə bunun da hörmət eləyəcəm. Amma üzr istəyirəm. Yəni NATO və demokratiya bu iki yanaşışı bizim regionda nə tər işləyir, nə qayda bir-birinə yola gedir, Gürcüstan məsələsi buna nümunədə. Gəlin, biz bundan da bu kitabı, bu mövzunu qapıyaq. Gürcüstanda doğrudan da demokratik islahatlar var, doğrudan da antikorrupsiya adımlar gedir. Amma mən o dəfə də dedim, bu dəfə də deyirəm, ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı ənəvi illik hesabatda Ermənistan Gürcüstandan daha abırlı vəziyyətdir. Deyil, Azərbaycanı mən qoyuram qırağa. Yəni, burada hamısı siyasətdir. Kim demokratikdir, kim qeyri-demokratikdir. Bunların bizim bu söhbətə dəxli yoxdur. O cümlədən Türkiyə dəxli yoxdur. Mən hansı bloka uzv olmaqla, qardaşımla münasibətimi ona görə quracam ki, mən hansı blokun üzvüyəm, üzvü deyiləm. Yaxud Türkiyə mənə, bəlkə Allahın köməyi ilə, elə sabah Türkiyə özü ayrı bir dünyadır, ayrı, özü ayrı bir sivilizasiyadır. Türkiyə bu dəqiqə mərkəziyyəsi dövlətlərlə 10 il bundan əvvəl böyük proses başlayıb, elə görürsünüz ki, o prosesdə zəif sürətlə də olsa, hədsiz zəif sürətlə də olsa irəliyə doğru gedir. Üçüncü tezis, mən bayaq dedim, indi elə resurslardır, elə dövürdür ki, bəlkə də neytral qalmaqla daha çox, belə deyək də, o qabağa qoyduğu məqsədləri daha ciddi reallaşdıra bilər.
Vaz bəy, cəmiyyətdə də belə bir daha çox müstəqil düşərgədən eşidilir ki, yəni bu belə dəyərləndirmə vakəsində bu neytrallıq deyil, mahiyyətində həm də o deyənir ki, Rusiya və İran deyək ki, maraqlıdır Azərbaycan.
Əlbəttə, mən üzr istəyirəm. Əgər bugün biz neçə əldir Nabukonu həyata keçirdə bilmiriksə, bugün Türkmənistanın qazının Azərbaycan üzərinin Avropaya getməsi ilə bağlı söz-söhbətlər qalxan bir dövrdə hansı proseslər gedirsə, bunu əgər biz görmürüksə, buna əgər bir reaksiya vermirsə, onda bu siyasət olmadı ki. Yeni yaranan təhdidləri görməliyik, dəyərləndirməliyik və ona uyğun da cavabın hazırlamalıyıq. Ona görə mən deyirəm,
mən sizinlə başa düşdüm ki, Rusiyam, Azərbaycanın bu seçimində Rusiyadan və İrandan gələ biləcək təhdidlər də nəzərə alınır.
Tək deyil, tək Rusiya, tək İran deyil. Siz fikir verin, əgər Azərbaycan NATO-ya üzv olacaqsa, Azərbaycan Mərkəzi Asiya üçün qapı deməkdir. Mərkəzi Asiya üçün biz qapı olacaqsa, demək biz Çinlə təmas sorurur. Demək biz açdığımız qapı nəticəsində Mərkəzi Asiya girən NATO Çinlə qabaq-qabağa gəlir. Kim deyə bilər?
Gedib gəlsin, onlar bizə nə? Gedib gəlsin, nə Mübariz bəy? Özü bilər, gedib gəlsin. Bizim üçün NATO müstəsna məsələ deyil. Müstəsna məsələ bizim problemlərimizin həllidir. Real politik nədir? Rasional düşüncə, biz NATO-nun burada vəkili deyilik. Bizim üçün başlıca məsələ Azərbaycanın inkişafıdır. İndi mən sizə bir şey deyim də, Mübariz bəy, siz də yaxşı bilirsiniz ki, uzun illər Fransa NATO-dan kənarda olub. Sonra nə oldu? Sonra məcbur oldular NATO-nun çətirinin altına girməyə. Dünyanın bölüşdürülməsi gedir. İndi münasibətlər hədsiz dərəcədə gərgindir bütün dünyada.
Əvvəla Fransa heç vaxt NATO-dan kənarda olmayıb.
Hərbisindən kənar, hərbi blokdan kənar olub, sonra qayıdıb. 66-cı ildən çıxmış.
İndi görünə deyirəm, əgər Avropanın içərisində, yəni Avropa mütəxəssislərinin fikrincə, ekstremizm, terrorizm gəlirsə, bu ekstremizm, terrorizmlə demək bayırda, kənarda mübarizə aparmaq lazımdır. Ekstremizm gələndə bu ekstremizm ayırmadı ki, İtaliya NATO-nun üzvüdür, gedim İtaliyanı dağıdım. Fransa NATO-nun hərbi qanadına üzv deyil, Fransa'nın işi mi olmasın? Ona görə o hərbi cəhətdən deyək ki, Əfqanistan kampaniyası, İraq kampaniyası, bəli, o qoşulub, mənlə başa düşürəm, bu onların özlərinin işidir.
Son proseslərdə çox ciddi fəallıq edirlər də, dünyada mövqelərini möhkəmləndirmək, bu terrorla mübarizədən çox dünyada mövqelərini möhkəmləndirmək uğrunda gedən bir işdir.
Görünə deyirəm, indi bu dəqiqə NATO elə başa düşürəm, özünün mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə daha çox ehtiyac var, nəinki NATO kimisə mövqeyi möhkəmləndirsin. Azərbaycan siz dediyiniz real politik dövlətdir. Azərbaycan bugün qabağında duran məqsəd budur.
Son proseslər göstərir ki, onlar bu dəqiqə elə bir qüdrətin sahibidir ki, o arxasında Fransanın arxasında NATO olmasaydı, Kote d'Ivoire'da gedib onlar o işi görə bilməzdilər.
Mübariz bəy,
belə bir
Rahim, tamam ayrı dəyərləndirmə sisteminə malik görünür o məsələ ilə bağlı. Mən arzu eləməzdim ki, Kote d'Ivoire və yaxud Ərəb dövlətlərindəki, bir çox Ərəb dövlətlərindəki hadisələr dünyanın başqa bir yerində təkrarlansın.
Əlbəttə o yaxşı şeydir.
O əslində tamam pozulması deməkdir. O əslində insan hüquqlarının tamam tapdanması deməkdir. Qanuni yolla Kote d'Ivoire'da cəmaat prezidenti seçib, amma bu prezident Fransanın xoşuna gəlmir. Götdü atdı bayra, müxalifətə dəstək verdi. BMT-nin sülh məramlarının orada Fransız hərbiçiləri təmsil edirdi. Fransa prezidenti Sarkozy öz hərbiçilərinə əmr verdi. BMT-nin adına getdilər. Qanuni prezidenti götürər atdılar müxalifətdən Fransa'nın özünü tanıdığı prezidentin altında. Çok eybecer proses.
Yok yok, o seçilmişti. O vatana seçilmişti.
Çok eybecer proseslerdi.
Yok, vatana seçilmeye seçilmişti.
Konkretleştire, kısaca değerdiniz ki, yani bu harekete koşulmak Azerbaycan'a vereceği dividend neden ibaretti? Hayır neden ibaretti? Biraz sade insanın başa düşeceği dilde yekunlaştırardınız.
Azerbaycan ağırlı düşünmüş siyasete malik devletti. Bugün ortalığa çıkan tehditlere reaksiya vermelidir. Azerbaycan hakimiyeti, Azerbaycan halkının terkestliğini temin eləməlidir. O baxımdan bugün hesab edir ki, bu adım lazımdır, bu adımı da atır. Bir. İkincisi, koşulmamak hərəkatına koşulmak NATO ile əməkdaşlıqdan imtin eləmək deyil. NATO ne kadar Azerbaycan'a doğru adım atacaqsa, Azerbaycan da o adımların heç birisini cevapsız koymayacak. Üçüncüsü de ben üzül istedim. Yani tutaq ki NATO haçansa deyib mi ki Azerbaycan'ı üz görmək istəyir? Siz bilirsiniz vəziyyət nədir ki 95-96-cı ildə Azerbaycan'a ərzəsi oldu NATO. NATO rədd elədiyində. Niyə görə mən belə qurumla bəyan eləməliyəm ki onun üzvü oluram, bu yandan İran, bu yandan Rusiya, yeri gəlsə əlavə də bir Çin'i öz üstümə qaldırmalıyam. Mənə lazımdır sakitlik, təhlükəsizlik, başımı aşağı salım, əlimə düşən bir çörəyi cəmaatımla bir yerdə yeyim. Bu siyaset içinde indiki dövrdə bu adımın atılması zəruridir.
Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin son illər ərzində Azərbaycanı demokratik dünyadan, mədəni dünyadan təcrid etmək siyasəti istiqamətində daha bir addımdır. Bu, Azərbaycanın daha çox təklənməsi deməkdir. Özünüz fikirləşin ki, Türkiyə bizə qardaş dövlət olan və Azərbaycanı ən çox müdafiə edən Türkiyə NATO-nun üzvüdür, biz isə o təşkilatla. Bundan sonra hansı addım ola bilər ki, 90-cı illər deyil, artıq NATO genişlənir, NATO-nun real genişlənməsi, NATO gəlib artıq Azərbaycan sərhədinə çıxıb. Faktdır ki, NATO Gürcüstandadır. Məsələ rəsmiləşməyib. Artıq bizim sərhədimizə gəlib çıxdığı bir vaxtda biz onunla nimdir. Bu sadəcə olaraq dünyada gedən bu demokratikləşmə ki, ABŞ çox açıq şəkildə dünyanın demokratikləşməsi prosesini öncüllük eləyir. Azərbaycan hakimiyyəti ənənəvi siyasətini aparır və çox təəssüf ki, dərin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etməyən və xüsusən Dağlıq Qarabağ məsələsində bizi tamamilə müttəfiqsiz qoya biləcək bir addımdır.
Mən arzu edərdim ki, doğrudan da iminlər mənim Rahim qardaşımın sözünə qulaq assın, bizim hakimiyyət getsin, o NATO'ya üzv olsun. Çünki NATO özləri bir-birin bombalama ixtiyarına malik deyil. Ərəb dövlətlərin bombaladı, bayaq Kotivardan danışdı, onlar heç biri heç NATO'nun ümumiyyətlə üzvü deyirlər. Hamısı bu bombalanan dövlətlərin hamısı o neytral dövlətlərin, qoşulmamaq hərəkatının üzvü olan dövlətlərdir və bir də Gürcüstan məsələsini yada salmaz edirəm. Qurban olum, indi bu dəqiqə dünyada gedənlərin demokratiyanın qətiyyən əlaqəsi yox.
Bəs nə əlaqəsi var?
Bu artıq siyasətdir. Avropa Birliyi, bayaq Rahim qardaşım dedi, yəni doğrudan da neft maraqlarına görə, qaz maraqlarına görə kifayət qədər ciddi sürətdə yaxınlaşıblar. Və Azərbaycan da söz verib ki, qaz satacağım. İndi Azərbaycan qaz satmaq üçün strateji bir qlaf hazırlamalıdır. Strateji bir geyim hazırlamalıdır ki, bunu nə adla versin ki, yəni hamı desin ki, Azərbaycanın Avropaya qaz verməkdə siyasi, geosiyasi məqsədi yoxdur. Sırf deyək ki, kommers marağı var. Qabağımızda duran konkret məqsəd var, o məqsədi reallaşdırmalıyıq.
Yəni, Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, bu Nabuko ilə bağlı Azərbaycanın...
Əlbəttə, qaraş, bizə pul lazımdır.
Qaçmaqdan ötürü, yəni bu hərəkət...
Qaraş, bizə qazımızı satıb, qazımız üçün təminatlı bazar əldə eləyib, Azərbaycanın tranzit imkanlarından istifadə eləyib, Azərbaycan xalqı üçün əlavə pul qazanmaqdan ötürü, bəli, hər cür adımı biz atmalıyıqdır. Niyə mən düşmən yaratmalıyam? Niyə İranı düşmənləməliyəm? Niyə Rusiyanın indi
onların bizə münasibəti təəssüf ki, heç vaxt yaxşı olmayıb. Azərbaycan ordusu hərbi təlim keçirir. Dərhal Bardiyoja deyir ki, Azərbaycanın hərbi ritorikası müharibə riskinə dərhal Rusiya mövqeyini qoydu ortaya, açıq-aşkar Ermənistanı dəstəklədiyini bildirir.
O ayrımı özü deyir, Allah qismət eləsə gələcək verişlərdə onu
inşallah.
Amma ən azı belə də işte, onları üstümüzə təzədən qızışdırmaqdan ötürü niyə bəhanə verməliyik?
Biz özümüz heç vaxt onların qarşısında dura bilmərik. Biz müasir dünyada biz elə bir regionda yerləşirik. Biz hansısa bir çətirin altında olmalıq. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu başa düşmək və çoxlu sayda dövlətlərin burada ciddi maraqlı olur, dünyada aparıcı dövlətlərin. Yaxşı olar ki, biz elə bugün dünyadakı prosesləri müstəsna təsir göstərən və insan rifahının yüksək səviyyədə olduğu, insan azadlığının təmin olduğu dünya ilə olaq.
Rəd, çox güclü çətirimiz var, o bizim xalqımızın ümumi səviyyəsidir, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətdir, bunlar hamısı Azərbaycan təhlükəsi üçün çox ciddi çətir yaradıb, o çətirdə günü-günə inkişaf edir inşallah.
Bizdən qat-qat güclü olan Fransa, Türkiyə kimi dövlətlər NATO-nun üzvüdür. Əgər necə olur Azərbaycan öz imkanları hesabına gəlib o vəziyyəti yarada bilər, bu əlbəttə ki, biraz mübariz bəy
papirizm. Mənə bu günə dək məlum deyil ki, Türkiyə açansa Azərbaycan desin ki, NATO-ya gir. Üzürəm, əksinə, NATO Azərbaycanla münasibətlərin intensivləşdiyi dövrdə Amerikada mesajlar haber geldi ki Azerbaycan'ın Türkiye'nin münasibetleri soyuq olsa yaxşıdır.
NATO'nun 40 tələbi var. Siz de onu yaxşı bilirsiniz. Demokratiyadır, insan hüquqlardır, azad bazar münasibətləridir. Azərbaycan onun hansını yerinə yetirdi ki, NATO dedi ki, mənə tərəf gəl. Problem onda da.
O kitabı bağladıq da, Gürcistan.
Gürcistandakı da, Azərbaycanda çoxlar deyir ki, artıq Avropadır da.
Yox, NATO'nun Gürcistana münasibəti, ABŞ'ın Gürcistana münasibətini deyirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Rahim, sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu və Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rahim Hacı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.